scena pozivna i divna raspoloženja. Ne gledaš u pozorištu i samo zato što trebaš da budeš na zove kulturno lešnih dnja više dva sata.
Ovog društva su problemi, ma muka naša, eto, to su problemi i njena i tvoja i njegova. Ima mnogo žuljeva i nije mu dobro.
Navodno, on potiče tarot iz Egipta. A ja mislim da je tarot u stvari carot. Makedonski car. Carot, tarot.
Ako sa onom karakterističnom fizionomijom i garderobom.
Posljed bi odličan i hleb svež, cvekla dobra, bile i supa. I još i jabuka bilo, tako.
Južni vetar, svako drugo sreda u mesecu, ob 9 večer na Radio Student. Duva južni vetar, vetar.
Dobar večer, dobro večer, drago poslušalstvo, pozdravljeni na 980.3 Radio Student, poslušate odajo Južni vetar, odajo o temah s področja nekdanje Jugoslavije oziroma temah s področja Balkana. Tale naš prostor, prostor nekdanje Jugoslavije, predvsem pa Bosna in Hercegovina, v tem letu doživljata cel niz komemoracij, slavljenja te ali one 25. obletnice. Julija je namreč minilo 25 let od krvavega poboja v Srebrenici leta 95. Prav tako smo imeli priložnost v mesecu septembru in tudi avgustu proslaviti ali pa obžalovati 25 let od NATO-vega bombardiranja položaja bosanskih Srbov v Bosni in Hercegovini, no te dni pa mineva 25. obletnica podpisa Dejtonskega sporazuma. Se pravi, pred nekako dvema tednoma je minilo 25 let, odkar je bil sporazum sprejet, čez 5 dni pa bomo slavili 25. obletnico slavnostnega podpisa tega sporazuma. Dejtonski mirovni sporazum je ustanovil ogrodje trajnega oziroma trajočega miru v Bosni in Hercegovini. Sporazum je bil namenjen ne samo končanju sovražnosti, temveč je predpostavljal tudi nekakšno institucionalno ogrodje oziroma ustavno ogrodje nacionalne države Bosne in Hercegovine. Prinesel pa ni zgolj miru in stabilnosti, njegov namen je bil tudi zaceliti rane, ki so jih povzročili tako imenovani etnični spopadi oziroma preproste vojna. No, način celjenja ran je bil v samem Daytonu že vsebovan in je nekako sestavljen iz treh točk, namreč grajenje miru oziroma peace building, tranzicijska pravičnost oziroma transitional justice ter reconciliation oziroma sprava. Nedvomno gre v primeru Daytonskega sporazuma za enega drznejših in najkompleksnejših eksperimentov v grajenju kakšne ustavne ureditve. Da bi ohranili Bosno in Hercegovino kot enotno državo, je Dayton predvidel nekakšno ohlapno federacijo s šibko centralno oblastjo ter precejšnjo avtonomijo za posamezne konstitutivne narode, se pravi Bošnjake, Srbe in Hrvate, seveda znotraj njihovih teritorijev oziroma povojnih teritorijev. No, konkretna povojna teritorijalna delitev je najbrž vsem znana. Bošnjaško-Hrvaška federacija BiH je dobila 51% teritorija, Republike Srpske je pripadlo 49%, bosanskega teritorija, ki pa jo v severovzhodnem delu Bosne in Hercegovine na pol loči samostojna administrativna enota distrikt Brčko. No, vendarle pa tema današnje oddaje ni sam Daytonski sporazum kot tak, temveč bolj politike spominjanja, ki jih je ta sporazum predpostavljal in jih še danes predpostavlja in te politike spominjanja so odločno vplivale na zgodovino Bosne in Hercegovine zadnjih 25 let. Pravzaprav ne samo Bosne in Hercegovine, temveč tudi Hrvaške, Srbije, katerih predstavniki so takrat pred 25 leti, se pravi Tuđman in Milošević, bili med podpisniki tega zgodovinskega sporazuma in še danes so te države nekako zavezane določilom iz sporazuma, ki pa ima implikacije ne samo v regiji, temveč po celotnem svetu in nekako določa prevladujoč način soočanja s konfliktno preteklostjo. No, pri nastajanju tokratne oddaje smo se opirali predvsem na nedavno objavljeno knjigo The Past Can't Heal Us, The Dangers of Mandating Memory in the Name of Human Rights, oziroma v slovenščini, preteklost nas ne more pozdraviti, nevarnosti zapovedovanja spominjanja v imenu človekovih pravic. Avtorica knjige je Lea David, raziskovalka na University College Dublin, se pravi na Univerzitetnem koledžu v Dublinu in, če se ne motim, tudi v Izraelu na Univerzi v Haifi. Knjiga je šla pri Cambridge University Pressu v letošnjem letu, zelo lepo naslika, kaj vse je narobe z zapovedovanjem spominjanja v imenu človekovih pravic. Gre za izredno zanimivo branje, ki ga toplo priporočam vsakomur, ki ga vsaj bežno zanimajo človekove pravice oziroma predvsem človekove pravice kot ideologija. Ne nujno v dobrem ali slabem smislu, temveč kot ideologija. Zato pravzaprav gre tudi v Davidovi primerjalni študiji za povedovanje točno določenega načina spominjanja na nasilne konflikte iz preteklosti, ki naj bi predstavljalo uveljavljanje človekovih pravic. To se ponavadi izkaže po svojem učinku za prav nasprotno. No, predno se posvetimo vprašanju post-daytonskega spominjanja, se velja ustaviti na obdobju po drugi svetovni vojni. Kako se je do svoje nasilne preteklosti obnašala Jugoslavija po drugi svetovni vojni, je vprašanje. Smiselno je odgovoriti na to vprašanje, da bi sploh razumeli, kako se je spominjanje preteklosti moralo po najnovejših balkanskih vojnah pravzaprav predrugačiti, da bi zadovoljilo novim pogojem, na katere so naletele nove republike ali državne tvorbe. No, ker je komunistična stranka v Jugoslaviji prišla na oblast v narodno-osvobodilnem boju, seveda ni nobeno presenečenje, da je bilo skozi celotno trajanje socialistične Jugoslavije v središču spominjanja prav to zmagoslavje partizanov proti fašizmu in nacizmu, pa tudi proti nacionalističnim silam v notranjosti države, se pravi četnikom, ustašem in tako naprej. No, v vseh aspektih jugoslovanskega povojnega življenja pa je bilo spominjanje na narodno-osvobodilni boj precej močno prisotno. Oblike spominjanja, ki jih je zapovedovala jugoslovanska oblast in tudi družba nasploh, so bile zelo raznovrstne, razni komemorativni dogodki, spominska arhitektura in druge umetniške zvrsti, potem uradni govori ob različnih priložnostih, zborovanja mladih, zborovanja delavcev, delovnih kolektivov in ne nazadnje tudi same vojaške parade. Slavljenje zmage jugoslovanskih partizanov in antifašističnega boja je bila vse prisotna tema, kljub temu, da je v narodno-osvobodilnem boju šlo za zmago nad fašizmom in nacizmom, konkretno zmago nad silami vsi, so jugoslovanske prakse spominjanje aludirale tudi na zmago dobrega nad zlim znotraj Jugoslavije. Kot pravi Lea David, so bili v tem primeru večnacionalni partizani prikazani kot tisti dobri Jugoslovani, ki se borijo proti zmanipuliranim zlobnim Jugoslovanom, se pravi četnikom, ustašem, domobrancem in tako naprej. Uradna Jugoslavija je tako namesto spominjanja na etnični konflikt med Hrvati in Srbi ali zločini prvih nad drugimi in podobno, izbrala spominjanje na državljansko vojno med različnimi ideološkimi skupinami, v največji meri med partizani in srbskimi četniki ali hrvaškimi ustašami. S tovrstnim spominjanjem se odlično spaja tudi povojno sporočilo, ki je zgoščeno v sloganu Bratstvo in enotnost. Razredna identiteta naj bi torej v bratstvu in enotnosti zamenjala oziroma vsaj do neke mere zamenjala prejšnjo nacionalno identiteto ali jo pa vsaj naredila nekako manj pomembno. No, namen slogana bratstvo in enotnost je tako bil nekako zakrpati oziroma vsaj zaceliti vse razpoke in mednacionalne težave oziroma težavne odnose, ki jih je prinesla izkušnja druge svetovne vojne. Glavna organizacija, ki naj bi združila vse te različne etnične skupine, ki so se v veliko primerih med sebojno preprosto povedano klale, je bil Savez udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata Jugoslavije. V slovenščini bi to bila Zveza borcev. Ne? Zveza borcev je propagirala partizanske mite o herojstvu, o hrabrosti, tovarištvu in na ta način je več ali manj uspešno dosegala nekakšno homogenizacijo partizanske izkušnje, kar je bilo seveda nepogrešljiva sestavina gradnje nacionalne jugoslovanske identitete. Najbolj očitno je to vrstno zapovedovanje spominjanja v številkah, ki jih avtorica knjige, na katero se naslanjamo, se pravi Lea David, navaja v svojem delu. Do leta 1961 je namreč Zveza borcev postavila skoraj 3000 kipov oziroma spomenikov, spominskih obeležij ali pokopališč, vse to z namenom, da bi skomunicirala neko izobraževalno, pedagoško sporočilo glede zaželenih norm in vrednot jugoslovanskega naroda v nastajanju. No, seveda pa jugoslovanska uradna politika spominjanja in tudi sicer Jugoslavija ni bila brez marsikatere svoje prav posebne kontradikcije oziroma protislovja. Po eni strani naj bi razred zamenjal narod, a sama jugoslovanska ureditev je utrdila, če nekar sproducirala tri nove narode, makedonskega, črnogorskega in muslimanskega, z veliko začetnico, z velikim M, danes bi rekli bošnjaškega naroda. Lea David špekulira, da bi trije novi narodi do neke mere lahko delovali kot protivtež trem starim jugoslovanskim narodom, ki jih je poznala že stara Jugoslavija, se pravi Slovenci, Hrvati in Srbi. No, podoben paradoks pa je bil viden tudi ob primerjavi mednacionalnih in medrepubliških odnosov sploh proti koncu Jugoslavije. Raziskave javnega mnenja iz nekje sredine 80-ih let so tako pokazale, da ljudje, ki prihajajo iz izrazito mešanih področij, etnično mešanih področij, odnose med različnimi narodi in narodnostmi ocenjujejo kot zelo dobre, medtem ko ocenjujejo odnose med narodi na republiškem nivoju kot izredno slabe. Se pravi, neka klasična jugoslovanska zgodba, kjer je vsaka republika mislila, da jo vse drugi izkorišča. Prav, počasi sklenimo to jugoslovansko epizodo spominjanja. Mogoče je potrebno poudariti, da je prepričanje, da je socialistična Jugoslavija nasilno in umetno zatrla vedno tleče nacionalne razprtije, za katere je bilo neizbežno, da se ponovno oglasijo ob koncu komunizma, se pravi, da gre za zelo naivno in vprašljivo razmišljanje. Je pa to razmišljanje vsekakor ob koncu Jugoslavije, ob začetku tranzicije in začetku vojn, postalo precej prevladujoče razmišljanje. Predrugačenje zapovedanega spominjanja v smer tisočletnih konfliktov, nepremostljivih nacionalnih razlik in tako naprej je bilo pravzaprav potrebno za legitimacijo prihoda na oblast novih političnih akterjev, ki so svojo politiko bazirali na seveda nacionalnih vprašanjih. Na nek način so torej krvniki začetka 90-ih let bili samo izpolnjujoča se prerogba. Po krvavem obdobju prve polovice 90-ih let, ki jih bomo v tej oddaji podrobneje pregledali kdaj drugič, so skoraj vse države naslednice ubrale enak vzorec politik spominjanja. Zavzele so namreč precej revizionistično, antijugoslovansko naracijo, kar so, tako Lea David, storile te države na tri načine. Prvič, nove postjugoslovanske povojne države so obudile elemente svoje davne nacionalne zgodovine in s tem so želeli legitimirati svojo drugačnost in enkratnost napram drugim nacionalnim državam. Spomnimo se samo recimo pri naših hrvaških sosedih vseh jezikovnih inovacij iz 90-ih let, pa tudi danes, potem recimo srbsko poveličevanje kraljevine in kraljeve družine, pa tudi pravoslavja oziroma ponovnega odkrivanja pravoslavja, pa tudi pri Bošnjakih lahko najdemo kakšno dokazovanje kontinuitete med srednjim vekom in današnjikom. Najbrž pa bi tudi v primeru našega domačega slovenskega področja lahko našli kakšne pretirane reference, da ne rečem onaniranje na knežji kamen, karantanjo in kaj podobnega. Drugi način spremembe politik spominjanja je bila obuditev desničarskih gibanj in tretjič, zadnjič, označevanje komunistične zapuščine in partizanskega boja za zatiravskega. Slovenija je tukaj najbrž nekoliko manj paradigmatsko, nekoliko specifična, ampak v našem fokusu so tako in tako Bosna in Hercegovina, Hrvaška in Srbija kot podpisnice Daytonskega sporazuma. No, to vrstnim politikam spominjanja je v post-daytonskem kontekstu pripadla še ena bolj specifična na samo tranzicijo vezana politika spominjanja, ki je sovpadla nekako z načinom, na katerega se je vojna zaključila, se pravi s posredovanjem mitične mednarodne skupnosti in nadnacionalnih akterjev NATO, Evropske unije, znotraj Evropske unije, morda v prevladujoči vlogi Nemčije in tako naprej. Preden pa nadaljujemo s to temo, si privoščimo en krajši glasbeni premor, Damir Audić.
smo mrtvi. Sjetiš li se onih što se strahu klanjaju? Mrtvi su mrtvi, a ti zastave na pola koplja. Mrtvi su mrtvi, jeboti pola koplja, mater. Sjetiš li se onih što se strahu klanjaju? Sjetiš li se?
Ponovno pozdravljeni, poslušate Radio Študent 89,3 MHz, tole oddaja Južni vetar. Danes pa se ukvarjamo s politikami spominjanja, spominjanja na pretekle vojne zločine, hudodelstva, strojena v vojni in tako naprej. Izkoristili smo namreč priložnost 25. obletnice podpisa Daytonskega sporazuma. Lea David, ki smo jo omenjali v prvem delu oddaje, v svoji knjigi The Past Can't Heal Us razvije koncept moralnega spominjanja oziroma moral remembrance. Pri moralnem spominjanju gre za zapovedane standarde, kako se je potrebno pravilno spominjati preteklih zločinov, vojnih konfliktov, etničnega čiščenja, pobojev in tako naprej. Moralno spominjanje je torej v tem primeru neločljivo povezano s konceptom človekovih pravic in če tudi standardni trop človekovih pravic v diskurzu o konfliktih ni nič novega in na nekem institucionalnem nivoju obstaja že vsaj od leta 1948, pa pride do navezave človekovih pravic na procese spominjanja šele nekako v 80-ih oziroma poznih 80-ih letih, predvsem pa potem v 90-ih letih in Bosna in Hercegovina najbrž tukaj igra nekakšno paradigmatsko vlogo. Ni nepomembno, da gre hkrati za čas konca hladne vojne, ki spremeni marsikatero paradigmo. Prav tako pri tej upeljavi človekovih pravic v politike spominjanja pomembno vlogo igra prepoznanje PTSD oziroma mislim, da je slovenski prevod posttraumatski stresna motnja, nekako tako. Se pravi prepoznanje posttraumatskega sindroma kot veljavne medicinske kategorije, ki si šele nekako od 80-ih let naprej v javnosti zasluži neko prepoznavnost, simpatijo javnosti oziroma empatijo strani javnosti in iz tega prepoznanja potem izvira potreba po komemoraciji travmatičnih spominov. Se pravi, vsi ti faktori nekako se upadejo. Če se premaknemo nekoliko iz abstraktnega v konkretno, naj pojasnim, zakaj pravzaprav gre. Bistvo sprememb v prevladojoči politiki spominjanja, ki je doletela tudi post-Daytonske republike, je v tranzicijski pravičnosti. Tranzicijska pravičnost vključuje procesuiranje zločinov, ustanavljanje oziroma ustanovitev komisij za ugotavljanje dejstev oziroma truth commissions glede preteklih krvavih dogodkov, vključuje reparacijske programe pa tudi institucionalne reforme, ki naj jih države po konfliktu sprejmejo. Paradigma tranzicijske pravičnosti, ki postane izredno popularna konec 80-ih let, pa je skupaj s konceptom peace buildinga oziroma gradnje miru, ne vem pravzaprav kakšen je ustrezen slovenski prevod, postane nekakšna glavna ideološka sila v ozadju agende spominjanja v kontekstu človekovih pravic. Za ilustracijo, še danes, se pravi četrt stoletja brez vojne v Bosni in Hercegovini, v državi funkcionira en kup enih institucij, nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s tranzicijsko pravičnostjo, ki se ukvarjajo s pravo, z odkrivanjem preteklih nepravičnosti oziroma krivic, z obeleževanjem prostora oziroma mest stradanja, žrtev, z iskanjem opravičil, spodbujanjem opravičil in tako naprej. In vse to v imenu človekovih pravic oziroma v imenu poprave krivic, kršenja človekovih pravic v preteklosti. Hkrati pa gre za pristop, ki je v največji možni meri usmerjen na žrtve. Ne? Usmerjenost na žrtve je seveda nekaj, kar se sliši precej pozitivno, kaj ne. Te žrtve namreč je treba kot žrtve prepoznati, identificirati se morajo kot žrtve in popravljene morajo biti pretekle krivice, kršilcem človekovih pravic pa mora biti sojeno in tako naprej. Potem obstajajo tudi skupine za pomiritev in tako naprej, skratka, da ne naštevam. Vse te konkretne prakse spominjanja pa so utemeljene na treh principih oziroma treh principih, ki jih navaja Lea David v svoji knjigi. Prvič, dolžnost in nujnost skupnostnega kolektivnega spominjanja, se pravi pristop, ki se nanaša na kolektivno ugotavljanje resnice, resnične preteklosti in tako naprej. Drugič so standardi kolektivnega spominjanja, kršitev človekovih pravic in tretji princip je središčnost žrtve. Se pravi, žrtev naj bi bila oziroma žrtve naj bi bile v središču tega spominjanja. Če je tem trem principom zadovoljeno, naj bi to onemogočalo ponovitev nasilja, izbruhov vojn, nacionalnih konfliktov in podobno. No, iz teh treh principov, ki določajo, kako naj izgleda soočanje s preteklostjo, se napajajo pogosto tudi današnja gibanja po celotnem svetu, ne, na zadnje gre za ideologijo človekovih pravic in Lea David recimo poda primer gibanja Black Lives Matter, se pravi gre za neko točno določeno specifično spominjanje, ki je vezano na, kot rečeno, ideologijo človekovih pravic. Pomembno pa je, da je rezultat tovrstnega spominjanja, da ni nujno tudi večje ponotranjenje človekovih pravic ali pa razrešitev preteklih travm. Ne? In ravno tukaj je nekakšna genialnost knjige Lee David, ker pokaže, kako je tovrstno spominjanje, vse na primeru BIH oziroma Bosne in Hercegovine, neučinkovito v doseganju svojega cilja, ne glede na enormna sredstva, ki se vlagajo v to vrstno delovanje, ne glede na vse institucije in organizacije, ki to vrstni pristop propagirajo oziroma ga tudi institucionalno zagotavljajo. Se pravi, spominjanje ne samo, da ne dosega svojih ciljev, uveljavitve človekovih pravic in internalizacije oziroma ponotranjenja teh človekovih pravic, temveč zvede samo spominjanje na nekakšno trgovanje in kupčevanje, pri katerem je vsebina spominov oziroma spomini sami so nekakšna valuta, s katero se izmenjujejo posamezne koristi, bonitete med žrtvami oziroma tistimi, ki trpijo na eni strani in političnimi elitami na drugi strani in političnimi, ne samo političnimi elitami, tudi nacionalnimi političnimi in mednarodnimi političnimi elitami. Pomislite lahko preprosto na komemoracijo pokola v Srebrenici pred 20 leti, oziroma se upravičujem 20. obletnico pokola v Srebrenici pred 5 leti, ki jo je obiskal Aleksandar Vučić kot prvi predsednik Srbije, ki je kaj takega storil. Nedvomno dejstvo je, da je to vsekakor nekaj, kar je Vučić bil primoran storiti oziroma je bil pod enormnim pritiskom mednarodne skupnosti, da naj, seveda glede na prevladujoče standarde spominjanja, obišče Srebrenico in sistem zagotovi, kdo ve, kakšne olajšave v Bruslju ali kje drugje ali pa v nasprotnem primeru seveda tvega, ne vem, kakšne sankcije. Nedvomno Vučić ni to storil iz kakšne svoje dobrote. No, in Vučić je seveda pristal na ta pritisk, se odpravil v Srebrenico komemorirati 20. obletnico pokola. V Srebrenici pa ga je dočakala množica oziroma del množice in ga kamenjal. Ne? Kamenjali so ga, zdaj ni pa nekaj resno poškodovan, so mu pa razbili očala in iz dogodka, ki naj bi bil namenjen spominjanju na žrtve pokola, je sam Vučić postal nekakšna žrtev in še nekaj časa igral na to noto. Tudi če se premaknemo na mikroraven, na raven mikrosolidarnosti med žrtvami, o kateri govori Lea David, gre za podobno zanimivo dinamiko. Gre za soočanje žrtev z zločini, ki so jih doživele v vojni na neki res mikroravni, na ravni majhnih skupin. Pri udeležencih, tovrstnih skupinah in udeleženkah, mogoče celo večkrat udeleženkah, veliko krat pride neposredno do zelo pomembnih transformativnih učinkov, ki proizvedejo dejanske občutke solidarnosti, obdeljenju travme in podoživljenju travme. Se pravi, zelo čustveno nabiti so tovrstni dogodki, polni čustev jeze, strahu, žalosti, tudi veselja. In poročila različnih nevladnih organizacij so polna primerov dobrih praks, ki naj bi dokazovali, kako učinkoviti so na mikroravni ti zapovedani standardi spominjanja in soočanja s preteklostjo, vendar tukaj Lea David opozarja na nekaj zelo pomembnega, in sicer, da poročila NGO-jev oziroma nevladnih organizacij, ki se s tem ukvarjajo, ponovadi ne pokažejo rezultata tovrstnih srečanj v nekakšnem dolgem trajanju. Ti občutki solidarnosti na licu mesta se namreč ne prevedejo, praviloma ne prevedejo v ponotranjene vrednote človekovih pravic na dolgi rok, ko nekako hipni terapevtski efekt srečanja oziroma tovrstnega spominjanja zbledi. A ne samo to, še več, to vrstno moralno spominjanje ne prinese dejanske alternative, temveč samo reproducira velikokrat nacionalistične narative, žrtve pa poenoti v podobi idealne žrtve, jih nekako homogenizira, vse neprave ali nečiste, nepopolne žrtve pa velikokrat v tem procesu izpadejo. No in pri tem gre ponovno za pomemben vidik trgovanja z ugodnostmi in koristmi, ki jih prinese položaj žrtve in samo spominjanje. Čeprav naj bi takšni procesi spominjanja na mikroravni omogočali žrtvam, da spregovorijo, morajo žrtve, da bi ohranile status žrtve, prevzeti točno določene narative in svoje spomine filtrirati na ta način, da ostanejo sprejemljivi za izpopolnjeno zgodbo žrtve, ki jo zahteva takšen diskurs ali pa kar konkretne organizacije. Za ilustracijo Lea David predstavi primer ženske žrtve posilstva, vojnega posilstva iz Bosne in Hercegovine, s katero je govorila v okviru svojega raziskovanja. Mimo grede, Lea David je sicer rojena v Srbiji, tako da ne vas imene zavede, je poznavalka tega prostora, ni nekak zunanji opazovalec, ki bi se šele moral naučiti. Ima izkušno življenje v Jugoslaviji, tako da je vsekakor treba to poudariti. Ne? No, intervjuva žensko v Bosni in Hercegovini žrtev posilstva, ki ni prijavila, da je v življenju napredovala po določenem srečanju ali pa po določenem času sodelovanja znotraj kakšne skupine za pomoč žrtvam. Se pravi, ženska se je pobrala, se je poročila, ima otroke, mora pa, in to je zelo pomembno, mora pa še vedno igrati žrtev, kljub temu, da intimno se več ne počuti kot žrtev, mora to vlogo žrtve igrati. Ne? Enkrat žrtev, zavedno žrtev. Šele tako je upravičena do bonitet ali do prepoznanja njene vloge kot žrtve. Gre torej za neke vrste perpetuacijo travme, ker je o njej odvisen en gromen aparat, en kompleks pravzaprav nevladnih organizacij, institucij, projektov in seveda cele ideologije oziroma inercije človekovih pravic kot take. In seveda tudi ogromno denarja, ogromno sredstev je prisotnih. Sedaj pa pred zaključnim tretjim delom oddaje ponovno prisluhnimo Damiru Audiću z drugim komadom.
Bratstvo jedinstvo je završilo na dva flora. Masovnim grobnicama i koncentracionim logorima, na kojemo ta dva flora želiš da ti svira. Pičko, jedna nostalgična. majku. Jebo ti Balkan beat majku. Jebo ti regija majku. Jebo ti Tito i oca i majku. Bratstvo jedinstvo je završilo na dva flora pred streljačkim vodovima i masovnim koljačima. Tako je moda dva flora. Ti igraš pičko jedna nostalgična. Majku. Jebo ti lepa brena majku. Jebo ti Johnny Štulić majku. Jebo ti paket aranžman majku. Jebo ti komunizam i svastiku i majku. Završilo. Vrijeme je da se upoznamo onakvi kakvi stvarno jesmo. Onakvi kakvi stvarno jesmo. Onakvi kakvi stvarno jesmo. Onakvi kakvi stvarno jesmo.
Ponovno pozdravljeni u odaji Južni vetar na Radio Student. Tokrat smo priložnost 25. obletnice Daytonskega sporazuma iskoristili za refleksijo o tako imenovanih politikah spominjanja u Bosni i Hercegovini pa i šire. Predvsem črpamo iz knjige Le David, The Past Can't Heal Us. V prvem delu smo ugotavljali, da prevladujoči standardi spominjanja danes, ki temeljijo na kompleksu človekovih pravic, velikokrat zahtevajo točno določeno podobo žrtve in zahtevajo, da žrtev tudi ostane žrtev še več, in sedaj prehajamo na sklepni del oddaje. Lea David na primeru post-Daytonske Bosne ugotavlja, da sistem treh kategorij, se pravi žrtev, storilcev in opazovalcev oziroma bystanderjev, da se te kategorije v procesu moralnega spominjanja vežejo na konkretne etnične skupine kot take. Se pravi nasprotno pravzaprav od želenega efekta teh politik. V primeru Bosne so načeloma Srbi storilci, žrtve Bošnjaki, kdaj tudi obratno oziroma v drugačnih konstelacijah glede na okolje, v katerem smo, ali pa gledišče, ki ga zauzamemo, a vendar je ta etnonacionalni faktor karakterizacije vsekakor prisoten. Ne? Spet torej standardi spominjanja pripeljajo do nasprotnega rezultata, do zanikanja človekovih pravic namesto do njihovega uveljavljanja. Na ta način moralno spominjanje aktivno producira tudi hierarhije med trpečimi oziroma različnimi vrstami tako imenovanih trpečih, kdo je bolj ali manj upravičen do statusa žrtve, kdo si zasluži več ali manj spominjanja in podobno. Hkrati pa pride do promocije določenih skupin žrtev in seveda na drugi strani marginalizacije drugih. Muzika. Meni tu kad recimo na pamet prideo žrtve, žrtve, uzirima posameznici, ki so postali žrtve, sicer pa izhajajo iz nacionalno mešanih zakonov, ki zagotovo v konfliktu marsikdaj niso ostali čisti oziroma zvesti samo eni strani in so kot taki popolnoma marginalizirani v spominjanju, ali pa žrtve, ki so prav tako obijale, ker so bile v to prisiljene in podobno. Se pravi, ta model je zelo zelo idealizirajoč in tudi homogenizirajoč ter zato proizvede, takole David, dva možna izhoda oziroma ja, dva možna rezultata in oba rezultata tovrstnih politik spremenjanja sta precej negativna in v nasprotju z deklarativnimi cilji. Prvi izhod je najhujši ponovni izbruh etničnega konflikta. Ne? Etnične kategorije se skozi viktimizacijo jačajo, predvsem pa se jačajo skozi homogenizirajoč moment spominjanja, kjer neprave žrtve, kot smo nakazali že prej, odpadejo. Drugi negativni izhod pa so nove družbene neenakosti. Zakaj? Zato, ker lahko tako organizacije, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami kot politične elite, oboji, prav tako pa trpeči, dobijo status zgolj in samo skozi položaj žrtve. Ne? In ta položaj žrtve je treba nenehno reafirmirati na način vsakodnevnih politik in tukaj prihaja do proizvodnje novih neenakosti. David recimo razlaga, da je sama na konkretnih primerih v Bosni in Hercegovini opazovala, kako organizacija ali pa posamezne skupine pogosto povsem zavedno, ne? Sploh ne gre za nek nezavedni mehanizem, ampak povsem jasno zaveščen proces, izvajajo selekcijo žrtev glede na to, koliko spada ta žrtev v kategorijo idealne žrtve. Ne? Se pravi, vsakršne zapletenosti ali pa kompleksnosti ogrozijo status žrtve kot žrtve in na ta način ogrožajo tudi obstoj organizacij, ki naj bi se borile za človekove pravice, saj postaja vprašljivo njihovo financiranje. Med skupinami žrtev tako rekoč prihaja do nekakšnega rivalstva za omejene vire. Če skupini uspe ohraniti status idealne žrtve, ima ta skupina možnost za pridobitev financiranja, če ji to ne uspe, potem ni več prostora za tovrstne kompleksnosti. Ne? In ni zanemarljivo tudi to, da gre za ogromne količine sredstev, ki še dan danes v BiH jih namenjajo različnim organizacijam, nacionalne in nadnacionalne institucije oziroma organizacije z namenom produciranja tovrstnih praks spominjanja in v največji meri je donator oziroma donor EU oziroma države EU. Ne? V odsotnosti nekakšne boljše ekonomske perspektive vsakdanjega človeka v Bosni in Hercegovini, pa tako seveda ni težko razumeti, zakaj je industrija spominjanja in afirmacija žrtev v Bosni danes še vedno tako velika. No in na tem mestu je potrebno poudariti, kar na večjih mestih poudari tudi Lea David, da pri tem ne gre nujno za kritiko človekovih pravic kot takih, temveč za tako imenovano ideologijo človekovih pravic in predvsem kritiko neučinkovitosti politik spominjanja po lastnih kriterijih, ne? Se pravi po lastnih kriterijih teh politik. Namreč na najbolj bazičnem, terenskem, underground, grassroots nivoju se pokaže, da te politike ne pripeljajo niti do sprave, niti do popravila krivic, do moralnega zadoščenja, kvečjemu spodbujajo nastajanje novih neenakosti. Gre pa za kompleksno vprašanje in seveda se Lea David ne postavlja na kakšno vzvišeno pozicijo, ki bi vedela, kakšni so boljši odgovori, kjer bi sama trdila, da pozna boljšo alternativo, niti slučajno, pa vendar ne, kljub temu je njena knjiga zelo sveža, prinaša nek zelo pomemben prispevek za mišljenje nekakšnih postkonfliktnih, postvojnih situacij. Thank you. Tako, drage poslušalke, dragi poslušalci, prišli smo do konca današnje oddaje. Hvala za pozornost, za mi sem bil Mladen Zobec, tehnicirala pa je Katja.
To su jedna pozivna i divna raspoloženja. Ne godeš u pozorištu i samo zato što trebaš da budeš na zove kulturno odešnjih dnja više dva sata.
Ovog društva su problemi, ma muka naša, eto, to su problemi i njena i tvoja i njegova. Ima mnogo žuljeva i nije mi dobro.
Navodno, on potiče tarot iz Egipta. A ja mislim da je tarot u stvari carot. Makedonski car. Carot, tarot.
Ako sam karakterističnom fizionomijom i garderobom.
Posljed bi odličan i hleb svež, cvekla dobra, bile i supa, i još i jabuka bilo, tako.
Južni vetar, svako drugo sreda u mesecu, ob 9 zvečer na Radio Student. Duva južni vetar, vetar.